Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
What a wonderful world.
I dag, folkens, så har vi en hedersgjest. Altså, det en fyr som... jeg har kjent i mange år, men nå I det siste så har jeg liksom sittet I sofaen og la meg imponere og inspirere han, både på sommerstid, men kanskje aller mest på vinterstid, det skal sies. Dagens gjest, han heter Tobias Dahl Fenre, og altså, jeg vet ikke helt hva jeg skal kalle det, for om du smøresjef eller om du idrettsutøver, det jeg litt usikker på, men velkommen skal du være.
Tusen takk. Jeg må jo si det samme da, at det jo dritstas å få lov til å være gjest. Og så har jeg liksom vært borte I deg siden jeg var liten gutt. Jeg har sett deg når du har gått I rosa skidress og formet den du har blitt, på en måte.
Ja, det her høres ikke bra ut. For de som ikke... For de som ikke kjenner Tobias Dahl Fenre da, kan ikke du liksom ta en sånn liten hvem Tobias Dahl Fenre historie?
Ja, altså jeg jo en ganske vanlig gutt som har vokst opp I Oslo, gått mye på ski, driver mye med forskjellig idrett, og så ja, havnet inn I samme type sporet som du havnet inn I, med Team Kollen og skikkelig ordentlig bra skimiljø I Oslo sent 90-tall og tidlig 2000-tall syntes det var ordentlig artig å gå på ski og ja, prøvde å satse litt skikkelig på ski gikk på skigymnas og var på noen sånne her privatlag og sånt, og så klarte jeg ikke helt, jeg tror kanskje jeg tror vi to har ganske mye til felles, du var en ganske mye bedre enn meg, men vi hadde litt de samme greiene som vi sleit med. Jeg har hørt en del podcaster fra deg nå I det siste, så jeg kjenner meg veldig godt igjen I dette her mentale spillet, for eksempel. Og litt sånn. Det kort fortalt, det funket ikke 100%. Jeg var god, men jeg ble ikke best. Og så fant jeg på noe annet. Begynte å jobbe med ski. Jobbet på Fischer. Finor I Nittedal. Jeg ble flink til å drive med ski, finne linken mellom løperen og fabrikken og utstyret og få rett ski på rett mann til rett tid. Eller dame. Og så ble det sånn at jeg havna inn I skiskytting og begynte å jobbe med smøreteamet til skiskyttelandslaget. Og det har jeg drivet med nå de siste 7 årene. Og det litt annen type jobb. Der det litt mer sånn teamwork. Bryna meg litt mer på menneskedelen av arbeidslivet. Jobbe med eliteutøvere. Jobbe I et litt større lag enn det jeg gjorde. Men jeg får med meg litt av den tekniske bakgrunnen inn der. Og en av de tingene som vi gjorde ganske tidlig når jeg begynte der, det var at vi gjorde vi gjorde en analyse av hvor kan vi måtte hente marginer her, og vi skjønte veldig fort at hvis vi kan gå mer på ski enn de andre, så har vi en fordel. Og da fikk jeg litt sånn vann på mølla. Jeg hadde I noen år jobbet veldig mye, jeg hadde ikke vært sånn supersprek. Jeg var sprek, men hadde blitt 10 kilo tyngre, og livet hadde tatt meg litt liksom, i denne her fra toppidretts... tillvärlden och in I arbetstillvärlden och trängt ett lite sån löft så jag gjorde en skippertagsvariant kom jag I bättre form och började löpa och så har det ballat på sig så akkurat idag så är jag då smörchef för skiskyttelandslaget och så är jag en ultralöper och trives väldigt gott med att ha utmaningar både på idrottsarenan och på jobb som också är på idrottsarenan.
Så här är det du är en man som vi kan snacka med om otroligt många ganska kule teman alltså du måste ju komma tillbaka igen och jag är ärlig på att jag låt mig imponera av Jag har reisa dig då, även om jag inte liker ordet reise för jag synes, det som synes drita kult jag alltid sett på deg som dyktig, jeg alltid sett på deg som otroligt sån. Du var alltid fryktelig god teknisk på skiskytte, så liksom du kan nog bevege dig på en idrettsarena. Du liksom den fysiske det fysiska aspekter runt bevegelse, det har du I kroppen, men jeg har aldrig sett på deg som någon løper, men det jeg har latt meg imponere mest av liksom hvordan du har behandlet og skapt det laget du har skapt da, I både blant smørerne, men også liksom linket mellom smørerne og utøverne. Det der skal jeg invitere deg tilbake igjen, da. Men I dag så skal det jo dreie seg om den rollen din som løper, da. Og du er jo hentet inn som en slags sånn, ekspert for alle oss, og da kanskje bare det meg som I den bossen, som har meldt seg på ting vi ikke forberedt på, så jeg interessert I å høre do's and don'ts nå en uke før jeg skal løpe ultraløp selv, men så har jeg vært på hytta I dag, og på den joggeturen så liksom tenkte jeg, hva skal jeg stille spørsmål, så spørsmål det jeg skal stille Tobias da, popper opp ett spørsmål, For at jeg kjenner jo ikke treningen din sånn veldig godt, jeg følger deg på Strava, men jeg ikke verdens ivrigste til å liksom analysere deg sånn, men er du den I skiskytterlaget som trener mest I antall timer?
Ja, det tror jeg nesten at det altså. I hvert fall sånn I faktiske fysiske treningstimer da. Altså det som med skiskytting at det ganske mye skyting. Og det logges nok ikke som fysisk trening. Og så linken mellom skyting og det fysiske, det tar litt lengre tid. Så, men jeg tror nok jeg I hvert fall blant de som trener aller mest.
Ja. Det litt ordentlig når du da jobber I støtteapparat, og så trener du mer enn utover deg. Men dere driver med helt ulike ting, og jeg tror ikke at det sånn. Jeg påstår ikke at du hadde gått inn og herja med Bø og legger deg. Det ikke det jeg sier, det tror jeg ikke du påstår heller, men det I hvert fall artig. Da. Men ok, men du driver med ultraløp, og du skal jo ned og løpe... Dagen før Birken så løp jo du VM, og så spurte jeg deg rett før vi gikk på, det VM I ultraløp? Og så hadde du en lang utgreining om hva det var for noe. Fortell den. Og så, hva det for noe?
Ja, så det har vært sånn i jeg kan jo kalle det, liksom, det noe som heter terrengløp. Det ikke det vi driver med. Altså terrengløp, det liksom på gressletter. Det som Jakob Ingebrigtsen, han driver med terrengløp av og til. Mm. Det friidrett mer enn det vi holder på med. Vi holder på med fjellløp, og I fjellløp så det mange forskjellige grener. Noen sånn, det motbakkeløp, som 3, 4, 5, 6 kilometer rett opp. Og så det opp og ned, en øvelse. Og så det noe som heter short trail og long trail. Og long trail ultra, da. Så long trail det som jeg driver med, og det på en måte I VM, så heter det dette. Men I utgangspunktet det jeg driver med sånn til daglig, det kaller vi vel for ultraløp, og det egentlig alle løp som lengre enn maraton. Så lenge du krysser et maraton, uansett hva slags underlag du løper på, eller hvor mange runder på, altså om du løper runder på en bane, eller hvordan du gjør det, så kalles det for ultra. Men jeg løper ultraterreng, og sånn internasjonalt kaller vi det for ultratrail på en måte, så det er min gren.
Og hvor langt skal du løpe på fredag?
Ja, på fredag så det 85 kilometer og 6500 høydemeter.
Å, herregud. Men det er egentlig nydelig, da, for at det er jo alle spørsmålene jeg har, de jo enda mer relevante. Så det her helt nydelig. Altså, jeg lurer på, ok, vi må ta utgangspunkt da, I at... De som lytter til denne podden, for det første så ikke alle som skal løpe ultrabirken, men det en del som skal løpe fjellmaraton. Jeg skal løpe ultra, den 60, og så det noen som skal løpe 21 kilometer. Og jeg har mange spørsmål, men de fleste har jobb. noen har familie, og det ikke alle som har forberedt seg så godt som deg. Nå det da, når vi spiller inn, så det søndag, når denne episoden slippes, så det tidlig I uka. Hva do's and don'ts på trening nå? Liksom, Ja, hva det vi skal gjøre, og hva det vi ikke skal gjøre?
Du skal I hvert fall ikke tenke at du skal begynne å trene nå. Så hvis ikke du har trent til nå, så kan du like gjerne bare stille til start uten å trene. For det...
ja, du mener det? Altså, sånn, jeg hadde tenkt å løpe en langtur I morgen, liksom. Og da, langtur det sånn, hvis jeg klarer 2,5 timer, så det langtur for meg da. Jeg ikke I nærheten av løpt liksom... distansen eller noe sånt, men du mener at det dumt? Det du sier?
Altså, jeg tror nok det kommer litt an på hva slags bakgrunn du på en måte har den siste tida, men jeg tror nok det går helt fint å løpe 2,5 timer I morgen, det går veldig bra. Men jeg tror ikke det har så veldig mye å si for resultatet I løpet. Så det som har noe å si for resultatet I løpet ditt til helga, det det du har gjort de siste 30 årene. Og så tenker jeg at du har da grunnlaget og at alle meste sitter mellom ørene dine.
ja. Ja, ok, men for andre folk da, som på en måte har meldt seg på, det jo flere folk jeg kjenner som har meldt seg på, blant annet fjellmaraton, da, som ikke har trent like, det har ikke truffet alle på alle treningssamlinger jeg har vært på de siste 30 årene, så det noen som har slurvet litt da, ja. litt rann, har tatt noen studier og fått seg litt jobb og litt sånne småting liksom. Hva skal de gjøre? Det samme råd der? Ikke tren nå, liksom?
Ja, ikke begynne å tren nå, for det første. Altså, det jo et poeng å holde seg på en måte litt I aktivitet. Det vi på en måte, I min verden, da, sånn som jeg holder på, så jo, jeg trener mye inn mot en konkurranse, men jeg har allerede nå holdt på en ukes tid med å trappe ned treninga. Så det vi snakker om, hvis man snakker om at man trener et ganske godt volym til vanlig, da, la oss si at du løper 10 timer I uka for eksempel, så jo det man gjør inn mot en konkurranse, og det som vi ønsker å gjøre, de fleste av de som gode på dette her gjør, det at man måtte ta av toppene på øktene. Så man trener like mange ganger, altså holder på treningsrytmen. Man tar av litt og litt mer tid fra hver økt, men holder på intensiteten. Så du kan si at hvis du vanligvis kjører en intervalløkt 2 ganger I uka, så skal du fortsatt kjøre intervalløkt 2 ganger I uka, men du kan kutte på den første, eller la oss si 2 uker før løpet, så kan du kutte 1 drag på den første økta, og så 1 drag til på den andre økta, så den uka det konkurranse, kan du kanskje bare kjøre halvparten av den hardøkta du pleier, 1 gang. Og den siste hardøkta, den kan du kanskje bare kjøre noen stigningsdrag, eller liksom freshe opp litt. Dette kaller vi for en taper i løpemiljøet, og det er en veldig vanlig måte å gjøre det inn mot konkurranse, men som du sier da, hvis du ikke har trent noe særlig fra før, så hjelper du ikke, altså du kan ikke på en måte du kan ikke hvile deg I form på noe som ikke du kan ikke hvile deg I form fra noe du ikke har gjort på en måte for da du utvilt så da blir det bare fortsette å være utvilt eller så du sliten altså det jeg kan si som for de aller fleste så vel egentlig realiteten at man mer sliten fra livet generelt, altså at du sliten av jobb og fotballtreninga og kjøre til og fra og lage middag og ta ut oppvaskmaskinen og sånn. Og det kanskje det beste rådet da, at den siste uka før kanskje gjør en deal med kona eller mannen og bare skap litt tid til å prøve å hente bittelitt grann mer overskudd ut av den uka før da. For at det jo sånn at vi, når vi skal ut og løpe et ultraløp, så det aller viktigste at vi liksom litt sånn, vi har en sånn, et litt sånn ordtak som jeg har fanget opp fra noen podcaster og litt sånn opplegg. Det en god amerikansk ultraløper som har sagt en gang at du klarer deg veldig bra med good shape og great energy. Altså hvis du liksom I ok form, men har klart å på en måte gå inn I situasjonen med at du har klart å få sovet godt, du har klart å få spist godt, og du har klart å komme gjennom den siste uka uten å ha dårlig samvittighet hjemme, Du kommer deg unna for dratt på tur, for eksempel med kompiser, kanskje man skal kjøre til Lillehammer med, med guttegjengen, ikke sant? Og, og så gjør du det med et smil om munnen, og, og, og unga og, og kjæringa eller mannen vinker deg og går og happy på en måte. Da har du et godt utgangspunkt.
Ja, og det der det, det der tror jeg et råd som gjelder ut over Birken også, altså det, det et innmari godt råd faktisk. Du, du var jo litt inn på det liksom det med det mentale, liksom den, akkurat den sitsen der har jeg ikke vært I alltid, ass. Jeg har veldig ofte vært I veldig god form og så dårlig energi. Ja. Og da, da hjelper det ikke, ass.
Altså jeg reiser jo veldig mye, jeg har veldig mange ganger, og veldig mange ganger jeg reiser hjemmefra hvor jeg vet at nå det for lenge til jeg kommer hjem igjen. Altså nå det 5 eller 6 uker til jeg kommer hjem igjen. Og den følelsen av å reise hjemmefra og på en måte være litt sånn på level da ha litt sånn, ja, ha litt god samvittighet, du har gjort et par sånne innsats da, liksom tatt med sønnen på noe litt ekstra eller, eller dratt har ordnet en skikkelig middag for kona liksom, og hatt en liten date eller liksom gjort en liten innsats da før du drar, så ha litt sånn alle vet at ja pappa må dra på jobb pappa må være borte I en måned. Men det at man selv har på en måte ja, litt sånn god energi når man drar hjemmefra, det gjør det så jævlig mye enklere. Da. Og den, den har jeg også med meg liksom, I dette ultra-eventyret som jeg driver med, at vi må på en måte, altså det viktigste er nok den, den på en måte ja, mentale settingen du går inn I, eller reiser hjemmefra og går inn I situasjonen med. Da.
Og det tror jeg folk kan, uavhengig av form, da, så vil det der aldri påvirke negativt. Å komme til start, bli og fornøyd og med god samvittighet og med følelsen av at du full av energi. Da. Så uavhengig av utgangspunktet ditt, så tenker jeg at det en utrolig god strategi da, for å så prestere så godt man kan på lørdag. Men så det da, det jo mange ting som kan sørge for at du kommer I den der gode flowen, og en av de der jo kosthold, jeg får sykt mange spørsmål. Hva det jeg skal spise I dagene før Birken? Og på ski så, så har jeg ganske god kontroll, for da sier jeg, vet du, spis helt vanlig. Altså bare gjør det du pleier å gjøre, og hvis du begynner med noe nytt nå, så blir det bare rot. Men så merker jeg jo det at det sier jeg bare fordi at det det jeg gjør. Jeg vet det fungerer for meg når jeg skal gå på ski. Men jeg har ikke peiling på ultraløp, så jeg lurer på hva du spiser I uka før ultraløp, og så aner jeg meg at det svaret omtrent sånn som jeg pleier å gi, men jeg stiller spørsmålet likevel, og så kan du være ekspert.
Ja, nei, altså, akkurat når det gjelder kosthold, så jeg har prøvd veldig mye rart. Da. Altså, det jo kanskje det hot man kan på en måte dra opp en diskusjon på, det liksom hvordan bør du spise, eller hva bør du spise, men spesielt dette med hvordan, liksom når og liksom hvor mye av de forskjellige tingene og sånn og det, altså jeg jo helt ærlig på at det som ofte skjer da, det jo at du skal reise et sted, så at du skal jo dra et sted for å løpe, det veldig sjeldent at du kan tre på deg skoene på jordet der du bor og så løpe den konkurransen som du har gledet deg til. Det hjemme hos deg så funker det kanskje på ultrabirken, men neste gang du skal løpe løp, så det ikke sånn. Og da det jo liksom viktig at man planlegger, og det kan være sånn, akkurat, det spørs hvor nervøs man og hvor gira man og hvor mye man har lyst til å gjøre. Det funker helt fint å bare gjøre akkurat det man pleier å gjøre. Det fungerer veldig bra. Og så fungerer det også veldig bra, hvis man putter inn lite grann ekstra karbohydrater i måltidene de siste dagene, spesielt hvis man normalt sett ikke så hypp på karbohydratene. Da. Så mange løpere nok litt forsiktige med carbs, tenker jeg. Altså, tar nok nødvendigvis ikke liksom, en ekstra stor skjei med ris, liksom, eller 4 brødskiver I stedet for 2 på en måte. Altså mange løpere nok opptatt av vekt, og mange løpere veldig nøye på kosthold. Jeg tipper at ja, mange I den kategorien som vi snakker om her da, som har trent litt for dårlig, de altså veldig bevisst på inn I denne situasjonen at de kanskje har spist litt for dårlig også, eller litt for mye da. Eller liksom, ja, har ikke dette har jeg heller ikke helt kål på. Så jeg ville si at kanskje, ja, hvis man har en, hvis man har kontroll på dette med kosthold til vanlig da, så bare la det gjøre det som vanlig. Og hvis man helt ute å kjøre og bare kjøre drittmat på en måte, så ta deg selv I nakken og putte inn litt av det du vet du egentlig skal spise den siste uka, akkurat som gi deg selv rom til å kunne sove litt bedre, dropp kaffen på en måte siste del av dagen hvis du vet at det gjør at du sovner litt sent så få en time ekstra søvn 2-3 ganger den uka før det kan være helt gull liksom at du bare har litt edge få litt edge, og så siste par dagene, ikke dra på sånn kebab eller indisk eller noe sånn greier som... altså, ikke gjør noe sånn dyst, liksom. Sånn dumt.
Hvis du indisk, så må du...
Jo, det sier seg selv. Men da må du ikke dra og spise smala over, liksom, eller forekål eller noe, ikke sant? Altså, spis noe sånn helt vanlig grei mat, og jeg vet det, altså, det veldig mange som på en måte kjører de siste par dagene litt sånn litt enklere mat enn vanlig. Altså, kutter ut litt rå grønnsaker, kjører heller liksom litt mer plaint da, bare for å være litt sånn trygg på og sikker på at at man liksom innholdet I magen litt sånn uniform på en måte, så det funker. For at det kjipeste som det hvis du på en måte ja, våkner opp den dagen, og så ja, du kanskje litt nervøs, det kanskje litt tidlig, ikke sant? Ofte disse her ultraløpene starter jo I 6-tida på morgenen eller sånn, ikke sant? Du må opp klokka 3, og så får du ikke helt godt på do, og så blir det bare kål hele greiene. Så det litt sånn ikke gjør det for vanskelig, men og ta det med ro det kommer til å gå bra uansett, det ikke der løpet avgjøres, det ikke på hva du spiser de første dagene før
Nei. Og sånn det da liksom, jeg pleier å gi folk råd om å ikke drive med sånn der Nå kommer jeg sikkert til å få hele sportsernæringsbransjen på nakken, men sånn, ikke drive med sånn sports-spesialgreier I dagene før. Ja. Jeg sier liksom, spis smågodt, spis heller potetgull, får jeg litt salt og får jeg litt sukker, og så spiser du vanlig. Du enig med meg I det, eller det?
100% enig I det. Så, altså, jeg bruker mye sportsernæringsprodukter, både I trening og I konkurranse, rett og slett, fordi det veldig praktisk. Og fordi at det veldig lett å vite hvor mye du har fått I deg. Altså, det lett å regne på, og lett å holde kontroll på hva du har fått I deg, og sånn sett at man kan trene på det. Så hvis du tar dette litt videre, da, så sier at du har kontroll på treninga, du har kontroll på livet generelt, og søvn og alt mulig, og så skal du på en måte begynne å ta deg et steg videre her, altså, sånn som jeg jobber med min prestasjon på en måte, så jobber jeg med å trene magen på å tåle det som kommer, fordi at det ikke noe tvil om at magen magesekken en av de organene som får kjørt seg absolutt mest I et ultraløp. Da.
Ja, da kan vi... Jeg hadde egentlig ikke tenkt oss å ta det før jeg går på løpsanlegg, men siden vi inne på maten, så kan vi gå og ta det da. Liksom, de som skal løpe ja, fjellmaraton, og de som skal løpe ultra, da. De skal løpe lange løp. Hvor mye, hvor ofte, altså, jeg bare spør deg, hva det du pleier å dytte I gapet I løpet av en time på et sånt løp som bare, nå vet ikke jeg hvor lenge du ute, men så hvis du skal løpe 85 kilometer, så jo, du må jo, selv du bruker jo mange timer på det, hva det du dytter I gapet da, liksom?
Ja, altså, det sånn, det noen sånne litt sånn regler som har blitt litt sånn, altså, det finnes en del forskning på dette her, så det finnes en del sånn, tall på hvor mye altså vi snakker om tre egentlig vesentlige ting som må inn det jo karbohydrater og så det salter, altså elektrolytter eller salt da, hvis jeg kaller det enkelt, og så det væske og det jo veldig avhengig av vær så at hvis det veldig varmt, så øker andelen salt og væske og hvis det altså, som du må ha I deg fordi du svetter mer, og du må være I en viss balanse, hvis ikke så ja, ryker dette her på en måte, altså det kan til og med være farlig, altså jeg har til og med havnet på sykehus for at jeg på en måte ikke har klart å holde balansen der. Men de tre tingene er på en måte en balanse mellom de tre tingene er viktig. Og det er jo litt sånn også at hvis du pumper for mye, hvis du tar for mye væske i forhold til salt, så blir det feil. Hvis du tar for mye salt i forhold til væske, så blir det feil. Og hvis du spiser for mye karbohydrater, rett og slett generelt, hvis du spiser mer enn det magen tåler, så klarer ikke systemet å jobbe som det skal. Da. Så er det viktig å på en måte, hvis man ikke har trent på dette fra før, så er det viktig å ha litt ro på det. Altså ikke hør på de som da sier at du skal ha 4 gel i timen, og det beste er å få i deg så mye som mulig til enhver tid. Fordi at det tåler ikke magen din. Og i hvert fall ikke hvis det er første gang i året du har en gel i kjeften, og du skal prøve å ha 4 gel i timen, og du skal løpe i 6 timer, så kan du regne selv hvor mange gel det blir. Og det kommer ikke, det kan jeg si med en gang, at det kommer ikke til å gå. Enten så er du et unikt menneske og burde bli forsket på, eller så kommer det til å gå dårlig.
Du har med en dasserull også i sekken, ja. Liksom. Det er greit.
Altså, greia er sånn som jeg jobber i skirenn, og jeg er veldig ærlig på det, at jeg har liksom tøyd den strikken hardt. Jeg har tøyd den strikken så hardt som jeg sa at jeg havnet på sykehus. Jeg har trent på det, og har søkt hjelp, ikke fordi at jeg har noen spiseproblemer, sånn, altså spiseforstyrrelse eller noe sånt, men søkt hjelp fra Olympiatoppen i forhold til med å forstå hvordan den mekanismen fungerer, altså hvordan fungerer kroppen for en stor utfordring kan være hvis det er veldig varmt, for eksempel for min del, jeg er ikke spesielt god, eller kroppen min er ikke spesielt godt tilpasset varme, og hvordan man da kan justere det med disse tre næringskildene som skal inn. Og sånn sett også at jeg trener på, spesielt på lengre økter eller på harde økter, at jeg trener på å ta inn det jeg har tenkt å ta inn i konkurranse, og det er veldig praktisk med disse her gelene da. Altså gel og type tjukk sportstrikk, eller bare vanlig sportstrikk, men det er veldig praktisk, fordi du får veldig mye av det du trenger i en veldig konsentrert enhet. Men du må være trent på det. Og hvis du ikke er trent på det, så er det nesten bedre å ta med brødskive. Så litt gel kan gå, men da må du ha inn vanlig mat, og da bør du også drikke mer vanlig drikke. Det er mindre praktisk, det veier kanskje mer, men du vil bli veldig glad for at du ikke på en måte kaster deg på denne her voldsomme vogna hvis du ikke er vant til det, hvis du ikke har trent på det.
Men da, når du sier litt gel, liksom, hva vil det være for en som skal løpe de løpene som vi snakker om, da? Liksom, vil det være en gel liksom, i timen, eller vil det være, er det mindre enn det, tenker du?
Jeg tenker at man i hvert fall ikke bør begynne med mer enn det hvis man ikke er vant til det. Det kan være da bedre for eksempel å bruke sånne barer. Jeg regner med at på Birken så er det ikke så varmt at det blir bare clean.
Nei, men det var meldt, jeg tror det er meldt godt over 20 grader. Ja. Så det kommer til å bli, men det er klart at vi starter oppe på Sjusjøen forhåpentligvis, hvis ikke det er alt for mye snø på der. Ja. Det vil jo tiden vise, jeg tror vi får vite det i morgen, altså mandag får vi vite det. Men i utgangspunktet så går starten opp på Sjusjøen, så er det jo, men det blir varmt. Jeg husker, jeg har bare løpt det en gang før, det var i 2019, og da var det første skikkelig varme dagen, og det var helt, jeg trenger ikke så mye væske når jeg trener, så jeg hadde tenkt å bare løpe hele løpet på 1 liter med drikke, men jeg hadde jo drikket opp den drikka etter 15 kilometer, jeg drakk 4 liter på den turen, og fikk fortsatt kramper, og det burde hatt i meg mer salt, for jeg hadde ikke med meg noe sportsdrikk som jeg med salt i.
Nei, så det er veldig stor forskjell på å gå på ski, eller altså trene på vinteren og trene på sommeren. Altså det sier seg jo nesten selv, altså bare temperaturen er forskjellig, men også er det nok noe annet å løpe sånn energiforbruksmessig. Altså du har jo staket mye i skirenn og på trening, og det å stake på en måte på vinteren, du trenger nok veldig mye mindre væske da enn det du kommer til å trenge på en dag med 20 grader og løping. Altså.
Ja, jeg er veldig spent på hvordan jeg skal løse det greiene der, men jeg har hvertfall bestemt meg for å ha med meg, jeg løper med sånn sekk, og så med sånne flasker. Ja. Sist så hadde jeg, ikke flasken, men hadde sånn camelback-pose, ja. Og det fungerte jo helt supert, helt jeg skulle begynne å fylle. Da var det litt operasjon. Ja, for da var det operasjon dagsverk å begynne å ta ut. Og, men de flaskene var veldig kjekke, og nå har jeg bestemt meg for å løpe med flasker, og så skal jeg ha med bare pulver da, som lett tilgjengelig, så jeg kan blande det oppi og så fylle på, enten i bekker eller hvis jeg kommer ved drikkestasjonen, men jeg usikker på hvordan jeg skal jeg er ikke usikker for at det ikke så farlig, men jeg litt sånn spent på hvordan det blir men jeg veldig tydelig på at jeg må få jeg må løse det bedre enn jeg gjorde sist for at da hadde jeg så kramper de siste tre, jeg var gjennomsiktig sliten de siste tre mila og det orker jeg ikke.
Nei, altså du kan si at jeg har gjort for eksempel en svettetest da, det var i forbindelse med at jeg skulle løpe VM i Thailand så der var det jo varmt og fuktig og da simulerte vi det klima så vi simulerte 30 varmegrader og høy luftfuktighet men da svettet jeg altså 1,8 liter i timen og det vil jo si at hvis jeg skal på en måte kompensere for 1,8 liter i timen, så må du drikke som en helt, altså da må du ordentlig virkelig gå inn for det, og det er vondt å prøve å drikke så mye.
Men klarer magen å ta opp det liksom? Klarer kroppen å ta opp det mens du løper?
Nei, jeg tror, altså for min del så det på en måte, jeg vet at jeg kan svette så mye, men det ikke normalt. Men jeg prøver å få i meg 1 liter i timen, altså det vil si at jeg prøver å tømme, normalt sett i de løpene som jeg løper, så det mellom 10 og 15 kilometer mellom hver matstasjon, eller hver liksom, stasjon det mulig å fylle på. Altså, selvfølgelig det steder hvor det bekker og så videre, men normalt sett så går det så fort at man kan på en måte ikke stoppe å fylle en bekk hvis ikke de andre i feltet gjør det, eller settingen på en måte at du må innom den matstasjonen. Da. Så normalt sett så det cirka en time pluss minus litt grann, imellom, og da prøver jeg å gjøre det sånn at jeg får drikket opp begge flaskene, så jeg løper normalt sett med 2 flasker foran, sånn som du gjør. Veldig enkelt å skru av korken, veldig enkelt å fylle opp, og det også veldig enkelt å bruke de til å ta vann og drikke litt fra den, enten med korken på eller av. Da. Prøver å tømme begge de og drikke en liter i timen, og det fungerer bra. Og så pleier jeg å starte med en tjukk tykkere sportsdrikk, det vil si altså jeg kan jo si noen navn bare for jeg er ikke noe sponsor eller noe sånt, men jeg har brukt Morten i den forstand, bare fordi at den har veldig mye karbohydrater, altså rett og slett fordi at i starten på et løp så har jeg høyere innsats, høyere puls veldig ofte så starter jo løpene som jeg løper i en landsby og så det 1500 høydemeter rett opp ut fra start. Det er en helt vanlig setting, og da det sånn at det er tungvint å kåle med gel og få opp ting i den settingen, spesielt første halvtimen, da det trangt i feltet og mye som skjer. Og det å bare fokusere på å drikke, det fungerer bra. Og da får jeg med, altså, hvis du for eksempel bruker en sånn Morten 320, altså det jo da 320 kalorier, cirka 80 gram karbohydrat, så får i deg en sånn, i løpet av den første timen, så du veldig godt, da har du på en måte begynt prosessen. Og så etter hvert så...
Men blander du da den i 1 liter, eller blander du den i 1,5 liter, sånn som blandingsforholdet egentlig?
Ja, hvis det varmt, så blander jeg det ut bare med 160 hver. Hvis det er kjøligere, så klarer jeg å drikke den tjukke, grisete greia i en flaske, og da synes jeg det digger å få på en måte vanlig vann eller en tynnere sportsdrikk på den andre flasken da. For jeg synes ikke det er noe godt, altså jeg synes ikke det smaker noe godt, det er ikke derfor jeg drikker det på en måte, det er fordi at jeg vet, da får jeg i meg det jeg trenger, og veldig ofte så det sånn at det, i forhold til sånn ernæringsstrategi, så det viktig at du begynner tidlig, altså det viktig at du kommer i gang med å få i deg næring i starten, ikke bare væske, men at du får på en måte spist, eller at du får inn karbohydrater allerede helt fra start. Da.
Bare for de som tenker, nå skjønner jeg ikke hva du prater om, altså 3,20 og 1,60, det da Morten som han bruker, det da en sportstrykk, og de har to typer sportstrykk, eller de har litt flere, men hvis vi sier, hvis vi grovt da, så det to typer sportstrykk, den ene etter 320 og den andre etter 160. Og det bare antall antall kalorier eller antall gram sukker i per pose, og i 320 så det da 80 gram sukker, og i 160 så det 40 gram, og så på en måte når du blander det I drikka da, så vet du hvor mange gram ja. Sukker du får I deg I løpet av den drikkeflaska, og det liksom hele poenget. Det finnes jo veldig mange ulike typer sportsdrikker, og det finnes sikkert noen som bra, og noen som mindre bra, men I bunn så det egentlig bare sukker, og det som viktig for deg å vite jo hvor mye sukker det I drikka di. Uavhengig av hvilke merke du bruker, det liksom det viktige. Men kan du løse det der, for eksempel drikke før start da, ta en gel på start, gjør du det for å liksom være sikker på at du
kommer I gang.
Du starter tidlig som du
sier? Ja, altså jeg drikker ofte en 320 I forbindelse med frokost også. Sånn at det vil si at hvis du regner på det sånn, så det altså når starten går, så har jeg allerede begynt, altså jeg har allerede fått I meg en enkel, som regel starter veldig tidlig, så jeg ikke noe sånn supergira ofte på å spise egg og bacon til frokost, på en måte. Så det en skive eller med noe syltetøy eller sånn, og så en sånn sportsdrikkblanding. Og så begynner jeg altså løpe med tjukkere sportsdrikk. Jeg begynner også med gel, så hvis jeg får I meg gel, så, eller får det til sånn at det blir naturlig, så kan jeg ta en gel i samme slengen I starten. For min del så det sånn at det kan være ganske individuelt fra løp til løp hvor mye jeg klarer å ta inn. Altså normalt sett så det sånn at for noen år siden, kanskje 10 år siden, så snakket man om at kroppen klarer å ta opp 60 gram karbohydrat I timen, eller 60 gram sukker som du sier da. Og så har man flyttet den grensa, og nå snakker vel de som konservative, snakker vel om 80. Mens det finnes en del forskning på og folk som har trent på dette som klarer, spesielt I forhold til sykling da, hvor man ikke har så mye risting på magesekken og så videre, som klarer å ta inn og få nyttiggjort seg over 100 gram I timen.
Jeg vet jo, Tord I Gjerdalen går jo på 110-120 på vasaloppet. Ja. Gram I timen, det ganske mye, I hvert fall hvis du ikke har trent på det, så det ganske mye, og det nesten umulig å få I seg det ved væske. Ja. Altså det liksom, og I hvert fall på vinteren, ja. Så det vanskelig. Det kan hende det går på sommeren, men igjen, du skal jo løpe med dette her, da, så det på en måte, men ok.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Du sier jo at det viktig å begynne tidlig, og noe av det har med intensitet å gjøre. Hva slags liksom... Jeg har tenkt at det viktig også å starte fornuftig på disse løpene. Det klart at du jo mye bedre trent enn oss dødelige da, når det kommer til dette, men det du sier jo egentlig motsatte. Jeg starter så hardt at jeg må sørge for å få nok sukker I starten. Åpningsfart.
Ja, altså jeg tror der skal vi bare sette en strek med en gang og så si at det jeg driver med, det er ikke anbefalt på en måte. Altså grunnen til at det sånn, det at veldig ofte så det sånn at de løpene som jeg sier, som jeg løper, starter inn I en landsby et eller annet sted, og så det asfalt eller grusvei I 1,5 kilometer, og så går det rett inn på single track. Og da må den på en måte posisjonere deg litt. Det sånn startfeltet på Vasaloppet, ikke sant? Du står står en hel altså jeg vet ikke hvor mange det bortover på den rekka, men kan det være 150 eller 100 mann bortover på samme rekke, og så skal dette inn på
100 sikkert.
Ja, skal dette inn, ikke sant? Og sånn det på disse løpene som jeg løper også. Sånn at, og så det litt sånn at jeg løper fra første sekund I en sånn intensitet som jeg kommer til å holde omtrent hele løpet da. Og det fordi at jeg vant til det, fordi at jeg vet at jeg tåler det, men jeg nok litt spesiell akkurat på det. Det flere, eller det ikke alle som gjør det sånn, og jeg vil ikke anbefale det på en måte i ultrabirken i den settingen som man kommer I der. Jeg vil si at det lurt å tenke at man på en måte skal... Det blir som du sikkert, helt sikkert har hørt 100 ganger, eller 1000 ganger, eller 2000 ganger, at man skal være avslappet og offensiv. altså, det har vært sånn saying i langrennsmiljø, liksom, skal gå en sprintprolog, skal være avslappet og offensiv, altså, det helt umulig. Altså, det er en veldig vanskelig balansegang, men ja, akkurat I et sånt ultraløp, da, så det så langt og så lenge, og du vet at det langt og lenge, og det gjør at det faktisk overkommelig å finne en sånn balanse ut fra start, da. Du må ikke opp altså, jeg har ofte brukt pulsklokke tidligere for å bare kontrollere det litt grann, altså se at jeg vet at jeg kan ligge I en sånn type pulszone altså opp mot terskel for eksempel I mange, mange timer jeg tror at hvis man har litt oversikt over hvordan intensitet man vanligvis trener på at man kan legge seg litt under der man tenker at man ville vært på en sånn type terskelintervall da, ut fra start og så kan man få liksom kroppen litt I gang og så kan man begynne heller å jage litt
Men det da snakk om at du anbefaler å åpne rolig og øke etter hvert eller det å åpne rolig så ikke du sprekker etter hvert
Altså det blir jo igjen vanskelig å og vurdere I forhold til hvor godt trent du men jeg vil jo si at hvis, sånn som for din del da, så vil jeg jo tenke at du kan leke litt på stien på en måte. Du kan løpe ganske fort på sti hvis du vil og det tenker jeg at det skal du gjøre I perioder av løpet jeg tenker at du skal kunne være lett å leke inn på stien og ta I litt grann i perioder av løpet og gjerne litt ut I løpet og for at du skal kunne gjøre det så må du på en måte komme inn I den der litt sånn flytsonen og for å komme inn I flytsonen så det dummeste du gjør I hvert fall å på en måte gå rett opp i sånn zone 4-5 og så begynne å bruke masse sukker altså begynne å starte energiomsetningen med å på en måte gå på rødt på turtallet og så, da vil du uansett få en dypp, men jeg opplever at at du kan komme inn I en sånn flyt kan du si, der du kan løpe ganske hardt uten at du egentlig måtte puster eller måtte I innmari høy intensitetszone så kan du fortsatt ta I ganske mye utover I et ultraløp da
Det var jo dritvarmt når jeg løp det løpet sist, sånn ordentlig varmt liksom, så jeg ble nok dehydrert da, men da hadde jeg 14 sekunder I 2, og så hadde jeg 4 minutter cirka I 3, og så hadde resten I 4 og I 5, jeg hadde sånn 2 timer I 5 eller noe, det var helt sinnssykt, men det var sånn at jeg tenkte at det der jeg tror jeg kunne løpt på den samme tiden, men mye bedre opplevelse. Vi også startet roligere. Ja. Jeg hadde aldri gjort det før, og jeg bare løp og tenkte, ja, men nå løper jeg sikkert rolig. Og så følte jeg at jeg løp rolig I forhold til at jeg...
Var I konkurranse.
Det var ikke... Ja, det var liksom... Dette jo ikke... Hva dette ultra-greiene, liksom? Men så ble jeg jo så gjennomsiktig sliten at jeg... Og så vidt jeg kom meg til mål, liksom. Jeg liker jo den der, jeg liker det bildet da, for det tror jeg alle kan relatere seg til, det der å være litt sånn leken I perioder, og gjerne litt uti. Hvis du klarer å komme litt uti, om det jo fjellmaratonen du skal løpe eller ultravilken, eller vanlig 21 kilometer nå for den slags, så må du føle deg litt leken. Men det veldig lett å bli dratt med da, og da føler du deg absolutt ikke konge, men du føler deg helt knekt, og hvis du liksom, du helt knekt på 18 kilometer, og du skal løpe om det 42 eller 60, da blir det ikke noe gøy.
Altså du kan si at det jo en ting som ikke vi har snakket om. Vi snakket litt om trening der i tidlig her. Og det jo en ting som vi I Norge jævlig dårlige på når det gjelder trening til, i forhold til løping. Da. Altså vi, i Norge så det sånn at det, så lenge det går oppover så det trening. Og sånn det jo at det som regel halvparten opp og halvparten ned. Hvis man, eller i ultraløp, så sånn på Birken for eksempel, så det mer ned enn opp. Og den der nedoverløpingen, det det som knekker. Altså, jeg vil tippe at hvis du intervjuer alle som fullfører ultrabirken, og så spør du, burde du ha trent på å løpe nedover? Så tror jeg ikke det noen som svarer nei.
Det kan jeg skrive. Jeg tar fram pennen min og så noterer meg på ja, det burde jeg. På meg,
og det jo måtte, litt sånn der, en sånn greie, ikke sant? Hvis du klarer å finne den der flyten på stien, ikke sant? Du litt sånn rett og ledig, ja, hofta funker og leggen funker, og fader, alle skavankene litt sånn borte, du litt sånn runner's high, du har fått i deg det du skal, alle mat og drikke og sånne ting. Og så kommer den der, der ser du han der i rød t-skjorte igjen, ikke sant? Han foran deg, vet du. Han skal jeg i hvert fall ta, ikke sant? Og så det sånn, ja, det fortsatt 3 mil igjen, men denne bakken her, den ser fet ut. Her gønner jeg på, liksom. Ja, du kjenner deg litt igjen, ser jeg nå.
Altså, det historien min. Men så har du sett, var du der?
Ja, jeg har vært der veldig mange ganger. Nei, men greia sånn, hold heller litt igjen, ikke hold igjen nedover, men finn den der gode flyten nedover, ikke kjør på nedover, og det samme oppover, finn den gode flyten, men når det flatt, og når du på en måte har et sånt lett terreng, liksom, da kan du heller liksom kjøre litt på, gi litt gass, for dette, da ryker ikke muskulaturen din, og hjertepumpa og energiomsetninga ryker heller ikke, for det jo det som skjer hvis du kjører for hardt oppover, så bruker du for mye energi, og du går tom, eller du på en måte, ja, systemet ryker til slutt, altså motoren dæver. Mens hvis du løper for hardt nedover, så ryker jo chassis på en måte, altså da ryker jo sener og ledd og muskulatur, og spesielt dette med liksom, lårmuskulatur for løpere, og hvis man snakker om ultrabirken eller birkebeinløper generelt, da, så på en måte, nedoverløpinga blir et stort problem da, for folk har ikke tenkt på det. Noen har sikkert gjort det, sikkert noen som kjempesmart og erfarne, men det er jo liksom nøkkelen her da, få trent på å løpe nedover, sånn at til neste år, Øystein, da må du opp i ringa liksom, når det begynner å bli vår, så må du hive deg opp om morgenen, og så må du jogge opp på badbergskampen, og så må du løpe hardt ned igjen. Og så må du jogge opp igjen, og så må du løpe hardt ned igjen. Og det liksom, det måten å gjøre det på, for å måtte få de beina som du vil ha, siste delen av dette løpet, det å bli vant til å banke beina.
Ja, jeg kan jo bare dele min erfaring. Altså, jeg fikk kramper når det var igjen cirka 3 mil, og det var etter at jeg hadde løpt ned fra Nebelfjell, og begynte å nærme meg Nordsjetter, og da begynte jeg å kjenne det, så faen dette krampet, så løp jeg litt sånn, da traff vi da de som løp fjellmaraton, så jeg måtte ut av stien, og løp liksom i sånn kjør, og jeg husker jeg løftet beina så høyt, og fikk helt krampe på fremsiden av låret, hadde bare, det her går jo ikke, og jeg kom til Sjusjøen, skulle løpe ned fra Sjusjøen til Lillehammer, det altså, det vondeste jeg har gjort i hele mitt liv. Jeg veldig tydelig på at det langt ifra den beste sportslippen, prestasjonen som, med tanke på nivå, men du skal komme til liksom hvor djupt jeg gravde, så det by far, altså helt alvorlig, jeg kunne sykla Trondheim Oslo 100 ganger, det hadde ikke vært i nærheten av det jeg gjorde fra Sjusjøen og ned, når det kom til å grave ut krefter av kjelleren, altså. Det der spennende. Ok, nei, men det greit, da har jeg fått med meg det, at vi må, og jeg liker det bildet ditt, da, Tobias, liksom det der, og det der bruker jo, vet du, spesielt langrennsleiren har jobbet veldig mye med da, liksom det, også gå fort der hvor det koster minst, og så heller gå litt rolig der hvor det koster mye, for at det der differansen ikke så stor allikevel. Nei. I tid da, og i fart, men det koster så mye, så det et fint råd til alle, men jeg har to ting igjen. Det ene er sko. Hva slags type sko? Altså, jeg har jo meldt litt med deg, jeg har lurt på å løpe, liksom, jeg har valget mellom å løpe en litt sånn skånsom sko, myk sko, og en litt mer responsiv sko. Og det tror jeg det mange som har da. Liksom man sitter og lurer på den ene, jo litt mer responsiv, veier litt mindre, raskere. Men den andre skånsom, og skal løpe så lenge. Så har jeg da tenkt at jeg usikker på hvem av de to jeg velger. Jeg vet hva jeg ville valgt hvis jeg skulle løpe 21 meter. Da hadde jeg tatt den mest responsive, men skal jeg løpe tre ganger, så vet jeg ikke.
Jeg tror det handler om hva du vant til. Så igjen kommer det jo tilbake til de forberedelsene man har gjort, altså hva har man trent med, og hva føler man seg komfortabel med. Det man i hvert fall ikke skal gjøre, det å kjøpe seg nye sko. Altså du må gjerne kjøpe deg nye sko på messa i Håkonshall, men ikke bruk de på løpet. Fordi at hvis ikke det den samme som du har trent med.
Ja, for hvis det samme modell, så det greit.
Helt greit. Det går bra. Men ikke liksom gå på en sånn der kjøpe den nyeste, råeste på Håkonshall, og så trede på seg første gang på morgenen og dra lappen og så stikke ut. Det dumt. Da ender det med sånn bilde sånn som jeg fikk fra deg med en sånn hel som har masse plasterlapper på eller at du tråkker over eller sånt altså, det handler jo om det litt sånn der, det litt det samme som med farta her da. Det handler om en litt sånn trygghet altså ta bremsene litt grann. Det langt hvis det regnvær så må du ha greit, bra grep. Det bra, men det ikke noe stort problem på Sjusjøen. Det er ikke veldig glatt. Det ikke noe veldig mye fjell som har masse mose på seg eller sånn, ikke sant? Det er ikke kjempeglatt, så det er ikke veldig problem i det løpet. Og så må du ha komfortabel sko. Altså en sko som du vet at foten din passer i, og som du har løpt noen lange ture med uten å ha fått vondt. For at det er sånn, enten så presser skoene et eller annet sted, eller så funker ikke snøringen helt, du får ikke lokket den helt rundt foten, ikke sant? Det mange sånne issues, og så føttene våre helt jævlig, ikke sant? Og alle føtter forskjellige, og helt jævlig å tilpasse. Og for vondt i føttene dritvondt, ikke sant? Du må ha en sko som komfortabel. Men hvis det sånn at du da står imellom en responsiv sko, som lett, og som rask, og nå etter at vi har fått det der karbongreiene inn i bildet, hvor du har raske, responsive sko med mye demping, så jo ikke jeg noe redd for å starte med den skoen, så lenge du har prøvd å løpe i den over tid før. Da vil jeg jo tenke at det jo et smart valg. Men hvis du ikke har prøvd å løpe, la oss si, 3 timer hvertfall, uten å ha vondt på den skoen før, så vil jeg jo tenke at det er litt vågalt å kjøre den. Da vil jeg heller kjøre den trygge som du vant til, som du har løpt alle langturene med. Da.
Ja, det fint. Jeg har en tendens til å ha... Når jeg begynner å løpe, spesielt når jeg løper nedover, så liker jeg at skoen skal være tight. Og så når jeg løper lenge, så blir foten litt større. Og så når jeg begynner å løpe nedover, så har jeg en tendens til å banke tærne inn i skoen foran, og så detter alle neglene av.
Det er helt vanlig.
Ja, det er helt vanlig.
Så jeg har ikke så mye negler igjen når det blir september som regel hvert år. Jeg vet ikke helt hvorfor det er sånn, men jeg tror det på at det er nesten litt uunngåelig at tærne får juling. Altså, man kan kanskje gå opp en halv størrelse, men det jo noen ting man kan gjøre der, ikke sant? En ting som jeg mener at alle bør gjøre, det også å bruke vaselin eller en eller annen form for, altså det finnes jo sånne syklistene bruker noe som heter charmoise-krem, ikke sant? Altså type fett eller smøring, og bruke det på føttene, bruke det mellom låra og balla, holdt jeg på å si, eller både for kvinner og menn, altså det blir sårt, alle steder som gnisser, smør det inn. For det...
Ja, altså, du smører inn føttene med vaselin før løpet, er det du sier?
Ja, så smører mellom tærne, smører på utsida av stortåa, smører liksom på hælen, ikke under foten, men... Det som ofte skjer jo at du holder på lenge, du blir litt våt, ikke sant? Huden, når du har smurt huden med fett, så tar den ikke til seg så mye vann. For det jo det som skjer når du blir våt, og våt i 5-6 timer på føttene, enten om du svetter våt, så du blir våt, eller om du tråkker under bekker, eller hva du skal gjøre. Og så utvider det seg både fordi at du får for mye blod, ikke sant? Altså du får væske I kroppen rett og slett helt naturlig, men I tillegg for at huden utvider seg, sånn som I et badebasseng. Og dette her ikke noe bra. Det ikke noe god greie. Så gode sokker, smøre med, altså går helt fint å bruke vaselin, men om du har annen type, det finnes jo spesielt tilpasset smøring, altså Squirrels Nut Butter sikkert det mest vanlige. Bare google det etterpå. Det så laget for å smøre balla på løp, ikke sant? Altså bruke det. Det ser ut som en sånn deodorant. Så det som en sånn stikk som du bare liksom drar på huden, rett og slett for at du ikke skal gnisse. Men det som tips nummer en. Det liksom, det var to ting jeg tenkte jeg skulle ta opp I dag, som jeg tenkte på I dag morges. Da. For jeg var faktisk på løpetur på Sjusjøen I løypa i dag morges. Og da tenkte jeg på det. Det er to sånne pro-tips, eller tips fra ringrever som har vært ute lenge. Da. Altså, de som driver med dette som... De råeste, det jo de som løper 100 miles, ikke sant? 100 miles løp. Det de råeste, og det en ting de nøye på, og det er føttene. De stopper til og med å lufte føttene, smører på nytt, ikke sant? Hvis føttene ryker, så ryker løpet. Og det gjør nok ikke det på ultrabirken for deg, for du klarer, som du sier, å pinne fra Sjusjøen og ned, selv om du ikke har negler igjen og alt blør og helt jævlig. Men du trenger ikke det da. Så det hjelper veldig å smøre. Og smøring, det liksom tips nummer en, skaff. Vaselin funker, det finnes enda bedre varianter, det finnes det som jeg sier charmoise-krem som syklistene bruker I rumpa, alt det på seg. Det finnes squirrels nut butter, det finnes andre varianter som laget for dette her. Smør tær, smør hel, smør I skrittet, smør under armene, smør på brystvortene. Altså, det ikke noe som verre enn de brystvortene etter at den sekken har ristet og flasken helt jævlig, og det tok feil trøye som har gnissa og alt mulig, ikke sant? Eller eventuelt teip brystvortene. For damer dette et enda mye større problem enn det for oss. De sekkene med sånne flasker foran ikke akkurat ergonomisk tilpasset damer. Det noen som har prøvd å lage det, men de funker ikke noe sånn kjempebra, mitt inntrykk. Så... Smøring som tips 1. Tips 2, det salttabletter. Så ha med salttabletter. Det finnes salttabletter på apoteket. De ganske enkel sammensetning. Så jeg ville heller anbefale type sportsernæringsprodusenter lager salttabletter med riktig innehold av elektrolytter, altså forskjellige typer salter og andre tilsetninger. Du kan få med koffein uten, altså... hva du vil, men ha det tilgjengelig for det sånn lifesaver når du begynner å få de der krampene som du fikk da.
Og da knekker du bare den rett inn, eller må det blandes I vann? Eller
Nei, det finnes forskjellige varianter. Det finnes noen som på en måte sånn pulver du branner I drikka. Jeg liker å ha kapsler altså som en sånn vitamintablett. Det finnes tyggetabletter og det finnes forskjellige typer, men kjør inn på et par sånne når du begynner å komme I en sånn situasjon som du har gjort der. For det du har bommet på da, det at du har fått for lite salter I... Du har drukket for mye, hatt for lite salter I for lite sportsdrikk. I mange tilfeller så holder det ikke engang å på en måte drikke bare sportsdrikk. Altså det ikke nok salter til å på en måte... For mange så ikke det nok. For no, altså det veldig forskjellig hvor salt folk svetter. Og det å bare ha det tilgjengelig når... Hvis man ikke har erfaring med det, når krisen kommer, sånn som du beskriver, så har du du har I hvert fall ett verktøy du kan dra opp. Da. Du kan ta deg to sånne med en gang, og det vil hjelpe ganske raskt.
Men må man vente til man begynner å kjenne det, eller kan man drive med dette på forebyggende basis?
Yes, det jo på en måte punkt to, da, men det går igjen på forberedelser og erfaring og på en måte treninga av magen, eller hele ernæringsaspektet av ultraløp. Altså, ultraløp jo bygget opp av mange enheter, ikke sant? Du har liksom på en måte treninga, du har teknikken, du har på en måte logistikken. Hvordan skal du få hjelp? Hvor skal du få hjelp? Hvor mye næring når? Og der kommer salttablettene inn, ikke sant? Hvor mye tåler du? Hvor mye trenger du? Og når skal du ta det? For min del så det sånn at hvis det varmt, så trenger jeg å ta salttabletter litt jevnt utover I løpet. Det vil si at jeg har brukt i løpet på 10 timer for eksempel, så har jeg brukt 5 salttabletter, og det lite. Jeg vet at på pakka på disse her salttablettene, så står det 2 i timen kan være på kortere løp. Da. Det jo også en sånn, liksom, det finnes jo grenser for hvor mye man kan ta inn, så jeg har vært litt sånn restriktiv, men jeg har hatt det med. Jeg har det alltid tilgjengelig, jeg har alltid noen ekstra tilfeller jeg skal begynne å få litt sånn kramper. Men det i hvert fall tips nummer 2, det sånn, to veldig enkle ting man kan gjøre som ikke koster mye og som vil redde de der typiske situasjonene som alle som begynner med ultraløp kommer i da.
jeg kjenner det på en sånn sadistisk måte glede meg til greiene, men det skal jeg faen meg, jeg skal smøre inn
ja,
alt
det må du.
Med, jeg skal google det der butter-greiene og se om det noe fast shipment som mulig å få sendt oppover til nøkkelblommen og det andre salttabletter skal jeg ta, men da
jeg tipper du finner da. Begge de to på Håkonsal skal jeg tippe men, okay. Men okay. Akkurat i forhold til smøring så er det sikkert altså, har man ikke noe annet så går det an å bare bruke rapsolje eller olivenolje liksom. Altså bare få på noe fett få på noe ja. Som gjør at det ikke gnisser.
Ikke ta. Jeg får mange tanker i hodet på en gang her. Det ikke bra. Jeg har bare ett siste spørsmål. Ok, så gjør man alt det, og så kommer man i mål, og så man fornøyd. Jeg har ikke så mange erfaring med det, men det jeg vet var at jeg var altså ordentlig mørbanka. Hva du kan gjøre, liksom, hva gjør du etter mål for å på en måte ja, bare pleie kroppen da, best mulig. Det, altså, jeg husker jeg hadde fryktelig, jeg hadde så vondt i føttene blant annet, og jeg var sånn, jeg hadde kramper og de sånne ting, men jeg hadde egentlig mest vondt i føttene, ass. Jeg hadde egentlig, jeg bare å ha på seg sokker, synes jeg var grusomt.
Ja. Nei, det jo en sånn medaljens bakside som kommer der. Altså, det er helt ærlige svaret, det at jeg pleier å spy når jeg kommer i mål. Så jeg pleier å spy ganske mye, en par-tre ganger, og så fra jeg ferdig med det, når jeg har fått gjort det på en måte, så går jo pila i riktig retning. For da har jeg jo sluttet å på en måte banke opp kroppen, og så begynner jo kroppen å reparere seg selv, og det er jo det som er egentlig greia, da. Det er jo bare tid. For dette er jo som vanlig trening, og som egentlig alle vet, eller burde vite, så er det jo sånn at når du trener, så bryter du ned kroppen, og når du hviler, så bygger du den opp igjen og blir bedre. Og det er jo det som skjer etter et ultraløp. Altså, du har bare trent noe inn i helvete hardt i en ganske kort periode. Antagelig har du løpt lengre enn det du pleier å gjøre på en uke, kanskje på en måned. Og så forventer du på en måte at det skal være helt greit å gå på byen etterpå og ta seg et par øl med kompiser på en måte, og vi har bestilt bord og greier og biff, og det helt rått, liksom. og det har jeg sluttet med. Det er helt uaktuelt. Så det beste å gjøre, det også å få i seg mat og drikke, og så finne seg en seng, og så ha gode folk rundt seg som kan ta vare på deg på en måte. Fordi at i den situasjonen etter du kommer i mål, så trenger du hjelp.
Ja, det er jo Barnebirken. Den dagen er det jo Barnebirken, og Ellen er kona mi, hun er i Oslo sammen med veninner, så jeg har sagt til unge at jeg løper Barnebirken sammen med de, men jeg husker jo sist gang, så da var guttungen, han er født i 2015, og var 4 år, og han bare, jeg måtte bare sende den ut, ikke ut på løpet selv, det var sånn, du må komme deg til start også selv, gutt, for jeg må bare sitte her på gresset med uten sukker, pappa er ødelagt, det går ikke. Så jeg skjønner jo allerede nå at det kommer til å bli samme, det er jo Champions League-finale den dagen, jeg har sagt til ungen at kanskje vi skal stikke ned og se på det nede i byen. det der kommer ikke til å gå.
Nei, altså, det er jo greit å vite, på en måte. At det er det samme som gjelder der, som i alle andre aspekter som vi, dette som vi har snakket om, det er jo at trening hjelper, da. Så at jo bedre forberedt du er, jo bedre kontroll du har på ernæringen på forhånd, jo bedre du har sovet uka før, jo bedre samvittighet du har for den slags skyld, og jo bedre trent du er generelt, jo mer du har trent på løpet nedover, jo bedre du har vært til å smøre deg inn, og jo bedre du har vært til å ta riktig skovalg og så videre, alle disse tingene hjelper jo på den prosessen. Så når du har dritet ut på alle de punktene, så har du det ganske jævlig etterpå. Og det kan hende at du har det jævlig uansett, men det er jo litt sånn godt vondt da, på en måte. Så du har gjort et ærlig stykke arbeid, liksom. Og du kan slå deg på skuldra og så tenke at dette var litt kult, da. Det var litt rått at jeg kom meg gjennom det der, egentlig.
Ja, og akkurat, vet du, det der er nerven. Altså, det, i fullt alvor, det der er nerven, og nå er ingen av oss som, eller nå, du skal løpe VM, da, men oss andre, vi skal løpe Birken, og akkurat det der er grunnen til at jeg meldte meg på Ultrabirken, for jeg savnet den kampen som jeg hadde med meg selv fra Sjursjøen og ned, hvor jeg liksom, faen, dette er, kommer jeg meg til mål? Ja, men det kommer til å koste alt jeg har. Akkurat det du sier der, er sånn, det er vondt, og det er grusomt også, men etterpå så sitter du på gresset der sånn, uten negler, med beina helt herpa, så klapper jeg selv på skulderen, for fy faen, det der var moro, det der er grunnen til at flere bør melde seg på sånne utfordringer, mener jeg da, ikke nødvendigvis at det skal være at du skal løpe så langt, men bare det å tørre å gå ut av den der berømte komfortzonen her, da, fordi at når du gjennomfører noe som du synes er skikkelig krevende, så opplever du mestring på andre siden. Og jeg tror ikke du kommer til å oppleve mestring uten at du opplever motstand. Og det er en veldig fin måte å oppleve litt motstand på, å melde seg på sånne løp. Og det er en del løp som har synkende deltakerantall, og jeg synes det er nitrist. Og vi kan melde oss på igjen, og så kan det være en kilde til at vi kan føle på mestring alle sammen. For at det er jo det
jeg tenker at det gjelder i alle aspekter av livet da. Jeg tenker at det er liksom det jeg driver med som hobby med ultraløpinga, det har hjulpet meg veldig i forhold til det jeg driver med på jobb på vinteren når jeg skal gå på et mesterskap, når jeg skal sette meg på flyet i Kina eller Korea og gjennomføre et OL og stå på og jobbe, så det at jeg vet at jeg får til sånne harde ting liksom. Jeg vet at jeg får til å Jeg vet at når huet mitt begynner å bli trøtt og sliten, så er det mye å gå på. Det er langt fra at jeg er sliten og trøtt til at jeg gir meg, på en måte.
Du er bare et par saltabletter unna runner's high, du da?
Ja, men ja, det er et par sånne uttrykk også, som brukes liksom som går igjen. Det blir ikke alltid bare verre. Den er fin. Noen ganger så kan det, altså det kan hende at det kommer noe som er bedre på en måte, i løpet av løpet. Det er jo ikke så...
Det blir ikke alltid bare det her. Det er faen meg det beste. Den skal jeg tenke på, ass. Når jeg er helt nede i sumpa. Altså,
kona mi er jo helt rå på dette her. Hun er jo en av verdens beste ultraløpere. Og hun er helt rå på den her mentale spillet, altså det er veldig enkelt, det er ikke noe sånn der fancy, ingenting, men det hun sier til meg hver gang og det hun gjør selv, det er at når det blir jævlig så må du le høyt, sånn at andre hører det. Det hjelper så mye da, ikke sant, for det er jo en helt dustete greie, ikke sant, vi er voksne folk, og så velger vi frivillig og så gå ut der og så putte oss i den verste tenkelige situasjonen du kan komme i. Altså, du utsetter kroppen, både magen og huet og revet for det råeste, brutaleste voldtekten du kan tenke deg, ikke sant? Og hvorfor gjør du det?
Altså bare konseptet, husk å smøre inn tissen før du starter, for hvis ikke så blir den ødelagt, det er bare sånn, hva er det du skal gjøre? Det er jo idiotisk. Nei, men
jeg tenker at det er mange aspekter ved det som er kult da. Det ene er jo liksom det som skjer i det øyeblikket når du melder deg på, altså sette seg litt håret til mål, det er sunt, det er bra, det er lurt å gjøre, og det er en dame som heter Courtney DeVolter, som er den råeste ultradama i verden. Altså hun är sån type pallkandidat I de råaste ultraløpene I verden också tatt med gutta på något. Och hun säger att hvis det føles ut som det litt for langt, litt for hardt og litt for krevende, så det antagelig det helt riktige målet.
Fan, det Ja, det der digg å høre, ass, at noen sånn.
Ja, så man blir jo sånn hvis man velger å bli sånn. Den blir jo sånn hvis man velger, hvis man gjør sånne litt tøffe, litt sånn harde tak med jevne mellomrom. Hvis du velger å gå ut I det, så det blir jo det du trener på. Så hvis du velger å gjøre så, 2-3 sånne konkurranser, en eller to eller tre eller andre ting da, som litt for krevende på en måte, som helt på grensa av det du tror at du kanskje kan komme til å klare, så blir du, hvis du melder deg på sånne konkurranser, så det kan jo være helt andre type ting også da, men hvis du melder deg på konkurranser I mitt tilfelle da, som det skremmende langt, det skremmende tøft, altså for eksempel nå I 1. september så skal jeg løpe UTMB, det verdens største ultraløp, det 171 kilometer og 10.000 øydemeter rundt hele Mont Blanc, og jeg dritredd, jeg gruer meg og gleder meg og alt mulig, men det en ting som skjer da, når du gjør det, for det første har jeg jobbet hardt for å liksom, få lov å bli kvalifisert og komme inn I systemet og sånt, så jo ikke alle som får det, altså, jeg jo privilegiert som får lov til å gjøre det, men du blir jo på en måte holdt I ansvar for det, du blir holdt I ansvar selv for det du har meldt deg på, og så blir jeg litt mer sharp da, jeg blir litt råere på å ta de riktige valgene, jeg blir litt råere på ikke bare siste uka å få litt bedre søvn, men generelt, jeg blir litt råere på at jeg velger de riktige tingene for meg selv og jevnligere, da. Mer oftere enn jeg gjorde før, når jeg ikke hadde de utfordringene, når jeg ikke hadde den der reisa med å prøve å gjøre syke ting. Da. Og så det jo ikke verre enn at det kan jo mislykkes, men da kan du bare prøve noe annet, da. Prøve på nytt.
Ja, du en inspirerende type, ass. Jeg startet med å si at du inspirerer meg, og nå tror jeg at jeg helt overbevist om at du inspirerer mange der ute til å tørre å melde seg på, for jeg helt sikkert overbevist om at det mange lyttere som har veldig godt av å melde seg på en utfordring, som ikke gjør det. Og skal ikke jeg eller du moralisere over det, det har vi ikke noe rett til, men jeg interessert I å høre hvordan dere måler mestring hvis ikke det noen utfordring. For jeg tror at det kalles for plankekjøring, og plankekjøring greit, men det dritkjedelig. Og jeg påstår at det mange som kjeder seg. Og så sitter vi ned og glaner på mobilen og prøver å slå ihjel litt tid, fordi vi kjeder oss litt. Kanskje provoserende, selvfølgelig satt på spissen, men jeg står for det. Tobias, lykke til på fredag. Da.
Takk.
Jeg skal følge med. Jeg håper du får I deg alt av salter og gels og 360s, og at du smører deg overalt, og så skal... Jeg gjør alt som jeg har fått råd om å gjøre, og så får det stå sin prøve. Vit at jeg kommer til mål. Hvilken tilstand vet jeg ikke, men jeg skal klappe meg selv på skuldra, så skal jeg sende deg et bilde når jeg sitter og heier på ungene løper birken alene.
Ja, du må ha veldig lykke til selv, da. Så må du jo bare ta det for det der. Så det jo en... Det jo en reise, det jo som å stikke opp I Himalaya på sånn der stille camp. Kan du gjøre det, eller så kan du velge å løpe birken og så få samme utbytte.
Ja, jeg velger birken foreløpig I hvert fall, men hvis det blir like vondt som sist, så vurderer jeg kanskje å prøve Himalaya neste gang.
Det en slags form for meditasjon som du kan ta med. Jeg gleder meg til å se hva du får til, det blir spennende.
Det høres bra ut. Ta vare, Tobias. Lykke til. Og så har jeg lyst til å ha deg tilbake igjen. Da kan vi snakke om lagbygging, for eksempel. Kommunikasjon med individer for å bygge et lag. Men det blir en annen gang. Og til alle som lytter, helt konge at dere sladder innom. Jeg ser dere på start med... Jeg har med meg litt ekstra krem, hvis det noen som glemmer. Ikke tenk på det. Men de saltabrettene, de skal jeg faen ha på meg selv. Vi snakkes. Tjoho!
gode dager.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.